Formula. Formula 202.
Dan vam želim i pozdravljam vas u ime ekipe Formule Beograda 202. Srećan vam prvi radni dan posle praznika. Znam da su mnogi danas pomalo nervozni jer posle praznika nije lako i posle dobrog provoda krenuti u nove radne pobede, ali šta ćemo, tako se mora i tako treba, i svi oni koji su na radnom mestu u Srbiji se mogu smatrati srećnim, to uvek kažem. Nadam se da ste lepo proveli prethodne dane, da ste bili negde u prirodi, vreme manje više jeste bilo naklonjeno, moglo se u prirodu, i eto sad je vreme da mi nastavimo tamo gde smo stali. Usput mislim da ste uživali veoma i u našem muzičkom maratonu muzičke priče, bilo je tu dosta zanimljivih priča i odlične muzike, svaka čast našim muzičkim urednicima, naradili su se, ali ne uzalud, vidim po komentarima da vam je bilo lepo. E dakle, vraćamo se ono i uobičajno i programskoj šemi, ovo je Formula 202. Trajemo do 13 sati, u posljednjem satu tema dana, a u temi dana sa vama Ružica Zorkić-Radičević. Ko su i šta rade sudski veštaci? Da li forenzičari postoje samo u filmovima ili kako rade, gde rade i šta se mogu da utvrde? Sve ćete to čuti u temi Formula 202 posle 12, a gost će biti profesor dr. Aleksandar Vidaković. Neću odmah da vam kažem šta je mini sedmica, pa kad bude vreme saznaćete i razmišljati kao i uvek kako da dopunite mini sedmicu na određenu temu. Sa vama danas Mirko Šarić kao organizator, Nenad Kuzmić kao muzički urednik, Miloš Jović kao tonski realizator, moje ime Vesna Parizanović Aleksić, a kako je negde tamo pred maraton bio blizu 1. maj, onda smo mi imali radne i radničke pesme zbog praznika rada, pa ste vi dopunili našu mini sedmicu pesmom Roya Orbisona Working for the Man. Oh, hey now, you better listen to me, every one of you. We got a lot, a lot, a lot, a lot of work to do. Forget about your women and that water can. Today you're working for the man. Up your feet, we got a deadline to meet. I'm gonna see you make it on time. Now don't relax, I want elbows and backs. I wanna see everybody from behind. 'Cause you're working for the man, working for the man. Gotta make him ahead when you're working for the man. Well, I'm picking him up and I'm laying him down. Believe he's gonna work me under the ground. I pulled the left, he did it right. I wanna kill him, but it wouldn't be right. 'Cause I'm working for the man, working for the man. Gotta make him a hand when you're working for the man. Well, the boss man's daughter sneaks in me water every time her daddy's down the line. She said, meet me tonight, blow me right. The boy's gonna be all mine. Yeah, I'm gonna be the man, gonna be the man. Gotta make him a hand if you're gonna be the man. Working for the man, working for the man. Gotta make him a hand when you're working for the man. Working for the man. svakako prepoznali, bili su to Beatlesi, We Can Work It Out. I kad već slušamo muziku, nije loše da nešto lepo i naučimo i da se podsjetimo jednog značajnog datuma u istoriji muzike. 4. maja, dakle na današnji dan, 1655. godine, Bartolomeo Cristofori, italijanski graditelj instrumenata i prvi izumitelj klavira, je rođen. Inače, sa 33 godine je stupio u službu princa Ferdinanda od Medičija i princu je bio potreban neko ko bi vodio računa o njegovim instrumentima, želeo je da ulaže u nove izume. Pre nego što je napravio svoj prvi klavir, Cristofori je izumeo još dva instrumenta sa dirkama, spinet i ovalni spinet, a klavir se od dotadašnjih instrumenta sa dirkama razlikovao po načinu dobijanja tona. Naime, na drugim instrumentima sa dirkama ton je dobijan korišćenjem mehanizma gavranovih pera koja su okidala žice i tako proizvodila ton, a onda je lepo Bartolomeo Cristofori izumeo klavir i čovjek je rođen na današnji dan 1655. godine, pa je lepo da se i toga setimo i hvala mu za klavir, divan zvuk. I ovo može da bude uvod i za priču o kulturnim dešavanjima u Srbiji, ali samo posle pesme Mika Jaggera, Let's Work.
Ajmo uživat, još mala je noć, ajmo polako, hej, tako.
Čućemo sada koliko su ljudi iz Svete kulture bili u stanju da spreme nešto za ovaj ponedeljak posle praznika, obično toga bude manje. Jer smo svi nekako, svi smo se odmarali, duši mi sa 202 nismo imali smo maraton, ali ćemo čujemo od Dejane imali dosta dešavanja.
Odmarala i Dejana, odmarali su i kulturni radnici, ali ima, možda malo manji izbor nego prethodnih dana, ali odvojit ćemo, na primjer, delikatesni ponedeljak. Ljudi iz Kulturnog centra Grad ne odustaju u tim pokušajima ovoga puta, odnosno večeras. Za Beograđane kuva ekipa Beldoksa, odbrojavaju do ovogodišnjeg filmskog dokumentarnog festivala. Kažu da će se predstaviti Međunarodni festival dokumentarnog filma večeras tradicionalnim jelom berbera kuskusom. Uz mirise i ukuse Severne Afrike, posetioci delikatesnog ponedeljka će u okviru programa Beldoks odbrojavanje imati priliku da pogledaju i film Design Kalifornije o skejterima i istočnom Berlinu i njihovoj strasti prema ovom sportu. Sve standardno počinje u 18.30, a takođe u Kulturnom centru gradu 18 časova biće otvorena prodajna izložba radova nastalih tokom radionice umetničke grafike, čiji autori su korisnici psihijatrijskih usluga, članovi udruženja Videa. Ova izložba će biti otvorena za posetioce do srede 6. maja, a radovi koji će biti izloženi, kako oni kažu, su rezultat vrednog i kreativnog rada korisnika na radionicama umetničke grafike, održavanim u udruženju Videa od januara 2015. godine. I pored art terapijskih elemenata, negovanja zdravlja i kreativnosti, veliku vrednost umetničke radionice predstavlja i sama ova izložba radova koja korisnicima pruža mogućnost drugačijeg pogleda na sveta i u krajnjoj liniji da nešto i zarade. Jugoslovenska kinoteka danas slavi 100-godišnjicu rođenja Orsona Velsa. Naravno, filmovima u 18 časova Građanin Kane iz 1941. godine i u 20.30 veličanstveni Ambersonovi. Imamo jednu premijeru u Beogradu i to u Narodnom pozorištu u 20.30 časova. U pitanju je predstava Bela kafa po tekstu Aleksandra Ace Popovića, a u režiji Milana Neškovića. Večeras premijera na sceni Raša Plaović, kao što rekoh u 20.30, a u podeli su Branko Vidaković, Olga Odanović, Pavle Jerinić, Vanja Ejdus, Nenad Stojmenović i Nada Šargin. Tako da velika preporuka da se pogleda ova predstava, ako ne na premijeri, onda kasnije na kasnim izvođenjima. I u Madlenijanumu večeras mini jubilej, 50. izvođenje predstave Tajna Grete Garbo u 19.30 časova. Za one koji ne znaju, glavna uloga i jedina je Tanja Bošković, a reditelj je Đurđa Tešić. I toliko od kulture za danas.
Dovoljno, ko želi nešto lepo da vidi i doživi, ima dovoljno. Bileto Dejane, hvala ti mnogo, a nama je vreme za novu mini top listu.
Mini sedmica.
Sunčana nam je današnja mini sedmica, dakle sunce, sunčano, za to se Kuzma opredelio, s obzirom da, evo, rekoh, poslužilo nas je manje više vreme za praznike. Kažu meteorolozi, to da ne zaboravim da vam kažem, sutra i u sredu temperature je do 33, dakle dva dana pravog leta, a onda opet promenljivo. Ali u pesmama sunce, bar kod nas, to možemo uvek, kad god nam se prohte. I krenut ćemo uz jednu pesmu Masima Savića. Naravno, pozivam i vas da se setite numera koje u svom naslovu imaju sunce, sunčano ili bilo šta s tim u vezi, da nam pošaljete svoje predloge, tri vaša, emitovat ćemo sutra. Broj za poruke 064-020-2200, adresa za slanje maila program202@gmail.com. Dakle, krećemo uz pesmu Masima Savića, Sunce sja, trava miriše, album Riječi čarobne 88. godina, a u ovoj pesmi pomagala mu je Baby Doll.
U mom kraju sad je proljeće, moja mama kuha najbolje. Okus trešnje na tvojim usnama, slatki nemir svud u grudima.
Mjesec gori iznad prozora, moja ljubav rijeke duboka. U daljini svjetla pale se, vjetar nosi moje pozdrave.
Kad te vidim tuga nestaje, sija sunce, trava miriše. Srce moje kuca za tebe, najbolje je kad si kod kuće.
Trava miriše, bili su to Masim Savić i Baby Doll, a grupa koju ćemo slušati najveću popularnost imala je tokom disco ere krajem 70. godina prošlog veka. Najveći hitovi su im bili Daddy Cool, Ma Baker, Belfast, Rivers of Babylon, Brown Girl in the Ring, Rasputin, Gotta Go Home i Sunny Bonnie M. We'll be right back. Sunčana strana ulice s vremena na vreme, kiza predlaže, pa onda predlog Animals i kuća izlazećeg sunca ili Walker Brothers i sunce više neće sjati, kaže Zeka Rančer. A Mile kaže srećna radna nedelja i vama. Mogu da se pohvalim da je moja brojka 202, jer od kad slušam 202 porasta 80 cm i tako dalje. Dobro, dajte nam sunce iz filma Kosa kao predlog. Hvala mnogo, a sledeću pesmu pevaće grupa iz Virovitice, koja kada je izdala već prvi album 2000. godine na novinarskoj rok nagradi Crni mačak, bili su nominovani u kategoriji za nadu godine, odmah zatim imali su približno 100 koncerata. Grupa Vatra i pesma Sunce. Predlagali ste Blažu i inspektoru Blažu i njegove kljunove Sunce tuđeg neba, pominjali ste Neverne bebe, Pogledaju u sunce, ja mislim da to Pogledaju u nebo, ali dobro, pominja se Sunce, Florence and the Machine, Cosmic Love, The Sun je u tekstu, pozdrav za moju 202, pa hvala vam za pozdrave, glasite i za ove pesme koje preslušavamo da znamo koje tri, da ponovimo sutra, dakle sunčana mini sedmica, danas u Formuli 202, prvo i posle muzičkih priča našeg maratona u kojem ste uživali, evo jedne pesme koja kada se pojavila, bila je odmah broj 1 na američkoj Hot Dance Club Party listi, debitovala je kao broj 3 na britanskoj listi singlova, a bila je u top 10 u Belgiji, Finskoj, Irskoj, Norveškoj, Švajcarskoj, dakle, jedan veliki hit Bob Marley, Sunny Shining.
You're
Bio je to Bob Marley, Sunny Shining, a umeđu vremenu ste rekli Leto štuke i Rundek sunce, Neno Belan sunčan dan, David Guetta, Lovers on the Sun, Soundgarden, Black Hole Sun i kažete vi, toplo predlažem pesmu Marcella Sunce, lep sunčan dan želim, takođe hvala za predlog, a sledeća pesma kaže kad sunce opet zađe i ptičice zasute sve, ja ipak ću te čekat, dragi, do kasno u noć. Kud idioti, kad sunce opet zađe.
Kad sunce opet zađe i ptičice zašute sve, ja ipak ću te, dragi, do kasno u noć. Si sada daleko i za sedam mora sedam gora, ali zvijezde nek ti kažu da još uvijek volim te ja, da još uvijek volim te ja. Ja još uvijek čekam na tebe, a ali ne znam da nikad nećeš doć. Prve laste što dođu sa sjevera, prve laste javit će mi to. Čice zašute sve, ja ipak ću te čekat, dragi, do kasno u noć. I onak što mi sviše mario za me, i onak što mi sviše mario za me. Tvoji sviki stajami za svišno, prvi strani objaviši, bit će kao da si sa mnom tu. Tvoji sviki stajami za svišno, prvi strani objaviši, čekao da si sa mnom tu.
Idiotika sunce opet zađe. Laz iz Renjanina u mailu predlaže Zdravka Čolić i Majsko sunce. Uz pozdrave sunčanog Zrenjanina želim vam srećnu radnu nedelju. Pozdrav vama iz delimično sunčanog Beograda. Hvala takođe Lazo ako radite. Žuti kišobran na Tomci, pozdrav od Zorana. A Charlie iz Novog Sada kaže u procesu fizičkog oporavka posle maratona, snage taman toliko da predloži Mazru i sunčanu stranu ulice. Veliki pozdrav i vama Charlie, hvala što ste tako predano slušali maraton. Evo nama jedne sjajne numere još. Britanska supergrupa iz 60. godina prošlog veka, trio koji je imao sledeće članove, basista i pevača Jacka Brucea, bubnjara Gingera Bakera i gitarista i pevača Erika Claptona. 1967. godine snimili su ovu svoju jednu od najpoznatijih pesama, Sunshine of Your Love, Cream.
I've been waiting so long.
I've been waiting so long.
I've been waiting so long to be where I'm going, in the sunshine of your love.
Šta reći nego uživati? Cream i Sunshine of Your Love, mada je neko već napisao u poruci Eric Clapton i Sunshine of Your Love, riblja čorba, kada padne noć u pomoć, dakle sunce izlazi i zalazi i tako dalje, Mile predlaže. Devet Kalebi Sol, sjajan instrumental za dobro jutro, kaže Daniela. Mi smo kod sunca i mini sedmice i sunčanog. Da vidimo što još. Glaze Kleptona, dobro, predlog Daj nam sunca. Zatim Dušan Prelević, da Prele otpeva Daj nam sunca. Aha, iz Kose, dobro. Svako dobro, lep pozdrav, Momir iz Bijeljine. Glas za Cream, nisam ni sumnjala da ćete za njih glasati. Ja u svom mailu, Asen iz Bugarske glasa za Bonijem. Hvala Asene i veliki pozdrav. Evo jedne pesme koju je napisao George Harrison za album Abbey Road Beatlesa 1969. godine. Here Comes the Sun. Slušali smo mini sedmicu, sunčano, danas nam je sunce i sunčano, bila tema. Beatlesi bili malo čas i Here Comes the Sun, a pored Beatlesa slušali smo Masima Savića i Baby Doll, Sunce sija, trava miriše, Bonnie M, Sunny, grupu Vatra i Sunce, bio tu i Bob Marley, Sunny Shining, zatim Kud idioti kad sunce opet zađe i super grupa Cream, Sunshine of Your Love. U 3 minuta do 11 Milina Milićević stiže sa novim vestima. Mi ćemo do tada slušati jednu od onih pesama posvećenih radu, s obzirom da je bio 1. maj, samo da im šta ste još pisali, Dragan iz Krupnja, stihove, sunce, sija ko tepsija, sladak burek meni prije, tako dalje, dobar dan, zbogom depresija, veliki pozdrav Dragane, drago mi da ste lepo raspoloženi, a Dragan glasi za Bonnie M, pozdrav svima koliko vas ima na čarobnim talasima. Kristali među predlozima i pesma Sunce, lepo ste se setili. Slobodan opet s vremena na vreme predlaže, rekoh opet, ne opet Sloboda, nego opet pesma Sunčana strana ulice, to smo već imali među predlozima. I Kiza kaže, ja bih samo da glasam za Kud idiote, hvala i pozdrav od Kize. Hvala vama Kizo, nastavite da glasate. Slušamo Dubiozu i 1. maj.
voli u rudniku, život joj nije lak. Zato ne voli i ne voli muziku, ona voli ritam jak. Radi u rudniku, život joj nije lak. Zato ne voli i ne voli muziku, ona voli ritam jak. Išao sam sinoć u donji grad, vidi zgodnu curu i rekao mi tad, hođimo do okna, malo ja i ti, tamo, tamo. Išao sam sinoć u donji grad, tamo gde je rudnik u kome je mrad. Došla je iz stane i rekla je, ha, volim ritam jak i mrzina. Radi u rudniku, život joj nije lak. Zato ne voli muziku, ona voli ritam jak. Radi u rudniku, život joj nije lak. Zato ne voli i ne voli muziku, ona voli ritam jak. Išao sam sinoć u donji grad, tamo živi žena koja kaže, ha, ha, vodim te sa sobom, vodim te u mrak. Ona kaže, hajde, ja ju kažem, ne. Ona kaže, hajde, ja ju kažem, ne. Ona kaže, hajde, ja ju kažem, ne.
Patoljci.
Hajde, ho! Hajde, ho! Hajde, ho!
Da, opet na temu rada Vlada Divljan i vredni patuljci, odnosno ona koja radi u rudniku i život njoj nije lak. Podsećam šta će biti tema dana u poslednjem satu formule. Ko su i šta rade sudski veštaci? Da li forenzičari postoje samo u filmovima? Ili kako rade, gde rade i šta se mogu da utvrde? Sve ćete to čuti u temi formule 202 od 12 do 13 sati. Sa vama će biti Ružica Zorkić-Radičević i gost profesor dr. Aleksandar Vidaković. 11.3 u formuli ste 202, još jedna pesma na temu rada iz mini sedmice pre maratona SARS i to rade.
Sade, to rade, to rade, to rade.
Ja sam sitna riba u ovom plavom moru. Jer to rade, to rade skupštine i vlade, spremaju napade na strane ambasade. To rade, to rade gangsteri iz vlade, podmeću bombu pod palatu. Skupštine i vlade spremaju napade na strane ambasade. To rade, to rade gangsteri iz vlade, podmeću bombu pod palatu Praze. To rade, to rade skupštine i vlade spremaju napade na strane ambasade. To rade, to rade gangsteri iz vlade, podmeću bombu pod palatu Praze.
Da li možete da zamislite kolo dugo 6 km u kojem bude negde oko 12.000 igrača? Deluje impresivno i kada se priča, ali desit će se po to svoj prilici u Novom Sadu. O čemu je tačno reč i zbog čega veliko kolo, čućemo od našeg reportera Tijane Nikolić. Tijana, dobar dan.
Dobar dan svim slušalcima 202 i svim kolegama u studiju. Ja se trenutno nalazim na Trgu Slobode sa predsjednikom udruženja Veliko kolo Milanom Veselinovićem. Mi evo upravo časkamo o tome kako će to izgledati 4. oktobra u Novom Sadu kada budemo svi zaplesali u istom ritmu jedno kolo dugo 6 km. Sad prvi krug prijave je istekao. Ono o čemu sam ja želela da pričam sa njim jeste o tome da sada još uvek pojedinci mogu da se prijave. Kako se prijavljuju i na koji način, reći će vam upravo on. Dobar dan, Milan.
Dobar dan i pozdrav za sve slušalce. Evo ovako, istekao nam je prvi rok za prijavu za kulturno-umetnička društva. On je trajao do 31. marta i imamo prijavljenih 250 kulturno-umetničkih društava. Što se tiče pojedinaca, prijave su do 20. augusta i na neki način još imaju vreme da svoju prijavu obave. Ono što bi još rekao jeste za ova kulturno-umetnička društva koje se prijavilo da će pored ovog glavnog kola što pravimo za obaranje Guinnessovu knjigu rekorda, praktično ulasku da se upišemo u Guinnessovu knjigu rekorda, bit će oko 20 do 25 koncerta širom Novog Sada koji će se odvijati u isto vreme tog istog dana, tako praktično od 11.30 do 13 časova.
E sad ono što mene još zanima za pojedince koji se prijavljuju, znači do 20. augusta, kakve su propozicije, šta je njima neophodno da se prijave, koja kola će učiti i šta je još neophodno kada budu došli tog 4. oktobra u Novi Sad?
Ovako, što se tiče pojedinaca, kao i za kulturno-umetnička društva, neophodno da imaju narodnu nošnju, neko ima svojih baka, deka, mame i tate, ali ono što nećemo spraviti kao prepreku, možemo da za one učesnike koji nemaju narodnu nošnju i ne mogu da li iznajme ili pozajme, možemo da napravimo uz pomoć sponzora, ćemo sašiti neku osnovnu narodnu nošnju, tako da mogu da učestvuju u ovoj manifestaciji.
E sad još jedno pitanje imam, kako će taj 4. oktobar izgledati u Novom Sadu? Osim tog velikog kola koji se održava u 15 časova, da li postoji još neke manifestacije, ono što si napomenuo, što će se održavati u celom gradu tog dana? Kako će izgledati zapravo 4. oktobar?
Ovako, 4. oktobar bit će postavljeni punktovi na ulazu u Novi Sad, gdje će pristizati autobusi sa već ugovorenim sa motoklubovima koji će ih provoditi do osnovnih škola gdje će biti smešteni da nekako ne bi lutali Novim Sadu i da bi se stvorili što manju gužvu. I nakon smeštaja u osnovne škole planiramo da napravimo tih od 20 do 25 koncerta koji će biti i u dvorištima osnovnih škola, u tržnim centrima, parkovima na samom trgu, kao najava za tu taj veliki deo koji će biti u 15 časova. Nakon odigrane ove tri igre koje planu, to je Veliko Bačko kolo, Katanka i Užičko kolo, nakon tog glavnog dela bit će priređen koncert nekog od poznatih ličnosti, naših mladih pevača, što će biti do kasnih večernjih časova.
Hvala ti puno, Milane, na ovim informacijama, tako da eto, ja pozivam i sve Beograđane, zapravo sve koji nas slušaju u Srbiji, a i šire, verujem da se 10 dvojka sluša i šire, da se prijave, znači do 20. augusta imaju još vremena da se prijave, da dođu, da zaigramo svi i da oborimo taj Guinnessov rekord.
Znači
da postavimo Guinnessov rekord.
Samo jedno pitanje, s obzirom da će kolo biti oko 6 km dugačko, kako će biti rešena muzika da svi igrači čuju istu muziku?
Evo to će vam Milan reći. Kako će biti rešena muzika da svi igrači čuju muziku?
Evo, ako dužinamo ovih 6 km koje pravimo, bit će postavljeno ozvučenje po punktovima kako bi svi učesnici čuli muziku u isto vreme. Naravno, to će biti uz pomoć određenih procesora koji će regulisati da ne dođe do kašnjenja, tako da širom te donice svi će čuti u isto vreme i odigrati već zadate korake.
E pa hvala vam lepo, to nas je zanimalo, neće to biti lako izvesti, dobru organizaciju sve ovo zahteva, ali atraktivno jeste, 12.000 učesnika se očekuje, pa eto imate vremena još da se prijavite i nadam se da će ovo veliko kolo ući u Guinnessovu knjigu rekorda.
What is love? What is love? In a way.
šta je ljubav, pitao se Howard Jones u pesmi koju smo upravo čuli. Zahvaljujem za predlog. Još jedan Waiting for the Sun, The Doors za današnju mini sedmicu. Hvala na željima za lep i prijatan dan takođe. A koliko je prijatan, ne znam da li vam prijaju nešto više temperature. U intervalu su od 21 stepena u Zaječaru do 24 u Leskovcu, u Beogradu 23, najviše dnevne danas do 27, u Beogradu 26 stepeni. Promenljivo oblačno, umereno toplo, posle podne i uveče ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Sutra i u sredu pravo leto, sunčano, veoma toplo, najviša temperatura od 29 do 33 čak stepena, ali već u sredu uveče i u četvrtak novo na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Temperatura će pasti za oko 10 stepeni, neće to baš biti zgodno za zdravlje, ali šta da se radi, u petak i subotu pretežno sunčano i umereno toplo, a od nedelje promenljivo sa poslepodnevnim pljuskovima i grmljavinom. To kažu meteorolozi, a narednih minuta i Gera ima nešto važno da vam kaže.
Top, 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 top,
top, top, po top.
Ćao, ja sam Gera, voditelj na 202 i basista dve grupe koje su dobile naziv po video igricama, to su Mortal Kombat i Rune. Onda, ako posmatramo iz tog ugla, možda je najbolje da napravim top listu 10 omiljenih video igrica. Na 10. mestu Counter-Strike. Counter-Strike je derivat revolucionarne kompjuterske igre Half-Life i prva igra koja je masovno u Srbiji počela da se igra u multiplayeru, a za one koji to ne znaju, Counter-Strike je nešto nalik kompjuterskom paintballu, dve suprotstavljene strane, teroristi i antiteroristi, pa ko koga pobedi. Na 9. mestu Grand Theft Auto ili GTA. Igra koju nikom ne bih preporučio zbog nasilja, ali igra koja je odlična za lišavanje stresa posle napornog dana na poslu ili kad dobijete keca u školi, e pa svako od tih ljudi u toj igrici može biti ili vaš direktor ili vaš profesor. Na 8. mestu su tabačine sa automata. Tu ću nabrojati nekoliko igrica, recimo Cadillac i Dinosaurus, Final Fight, Punisher, pa možda i Golden Axe. To su one igre kojima imate samo napred, nazad, levo, desno i dva dugmeta od kojih jedno skok, drugo udarac i onda samo idi klikći, 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 udaraj po automatu dok ih sve ne isprebiješ. Na 7. mestu Warcraft 3. Još jedna revolucionarna igrica, jedna od strateških igara u kojoj vodite ljude, orke ili ljude sa one strane smrti, kako ih oni zovu, undeadovi. Odlična strategija koja, iako izašla pre sigurno 15 godina, i dalje živi i dalje se igra. Na 6. mestu The Incredible Machines ili Team. Odlična logička igra koja vam postavlja poligon koji treba da rešite. Ovo je nešto što možete vidjeti u crtačima o Tomu i Jerryu ili o filmovima Sam u kući, kada jedna stvar pokreće drugu. Naprimjer, kugla padne na klackalicu, pa ona podigne mačku, pa mačka potera miša koji pokreće oprugu i tako dalje. Odlična logička igrica koju ne treba da propustite. Na 5. mestu Company of Heroes. Još jedna strateška igra koja ovaj put prenosi sve realnosti i grozote rata. I to u ovom slučaju Drugog svetskog rata. Ako ste fan strategije, nikako ne propustite, a krajem prošle godine izašao i drugi deo ove igre i ona je takođe odlična igra koju možete igrati u multiplayer. Na 4. mestu, naravno, igrica u kojoj sviram, ako mogu tako da kažem, Mortal Kombat. I to svi delovi, a pogotovo 3. Igra na koju ne treba trošiti reči, tabačina koja je odlična za dva igrača. Na 3. mestu Worms ili Crvići. Još jedna igra koju je moguće igrati u 3 ili čak 4 igrača, u kome vodite svoj tim crva koji treba da uništi ostale crviće u borbi za zemlju, jabuku, lubenicu ili šta god je cilj te bitke. Na 2. mestu Pro Evolution Soccer ili PES, kompjuterski fudbal koji preti da nadmaši i pravi fudbal, koliko god to ne bih savjetovao. Odlična simulacija, mnogo bolja od FIFA, iako su podeljena mišljenja. Naravno, zaključno sa PESom 13, sve posle toga nije ni blizu ovim prethodnim PESovima. I na 1. mestu top 10 omiljenih video igrica je Hearthstone, derivat već pomenutog Warcrafta, i to je jedna besplatna internet multiplayer igra bazirana na kartama. Znači, kartanje, ali ne sa brojevima, pa ono, žandar, kralj, kraljica, već sa likovima iz pomenutog serijala. Svaka karta ima svoju snagu, svoju energiju i svoju magiju i prilično je zanimljiva. Savjetujem svima, odlična je za mućkanje glave i za kombinatoriku.
Može stići njegov dragić, ako
što se držiš svoga puta, kao putnik bez prtljage koji putuje u sebi, može stići bez da kreneš i kad nitko drugi ne bi. Malo ih je koji znadu gdje je kopno, a gdje voda, sjeti oni daje nadu onima sa drugog roda. Digni jedno za Oluju, kad svi stanu kreni ti i u tamni hrabri snuju, novi svijet će jutro kriti. Digni jedno za Oluju, kad zagrme. Zajedno sa vjetrom leteti. Stigneš ti do svoga cilja, to i nestati će snovi, jer postali su zbilja. Možda shvatiti ćeš dužan, da sve nije ko u priči, jer putovati je nekad bolje nego stići. To što tražiš tu je blizu, pa se ne da naći lako. Plovit javro pored vidi, ne može i ne zna svako. Digni jedno za Oluju, kad svi stanu kreniti. I u tamni hrabri snuju, novi svijet će jutro kriti. Za grma promovi, možeš biti sve što želiš, zajedno sa vjetrom letjeti.
I 24 slušate Formulu 202. Od 29. jula do 1. avgusta u Zaječaru još jedna gitarijada, ovoga puta 49. Pored ostalih izvođača, prvi put i Laibach, ali je najavljeno još jedno veliko ime. Ko još dolazi na gitarijadu, čućemo od Pere Ducića. Pero, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav vam u studiju i svim slušalcima Radio Beograda 202.
Čuveni nemački bend stiže u julu na gitarijadu.
Tako je, mi smo nedavno upravo objavili i nastup benda Guano Apes na 49. gitarijadi. Nešto pre toga objavili smo da će učestvovati i Laibach. Moram da vas istrojim, ne prvi put, Laibach je bio pre nekih 6-7 godina na gitarijadi, ali novi album, novo izdanje, novi uslovi i tako dalje, pa treba i da se vidi ono što je ovaj bend stvara u međuvremenu. Sem njih, najavili smo Band Therapy, znači to je potvrđeno i eto, očekujemo i da sve to prođe u najboljem redu, ekskluzivno za ovu godinu. U Srbiji jedino na gitarijadi Dubioza kolektiv, a ranije smo najavili i učešće Kerbera, zatim Galije, Van Goga i jedne mase drugih bendova, da tako kažemo, da ne nabrajamo sada sve danas i na ovom uključenju. Mi ćemo za nekih 6-7 dana otprilike planiramo veliku pres konferenciju gde ćemo najaviti bukvalno ceo program koji će biti u okviru ove 49. gitarijade zajedno sa svim pratećim sadržajima koje ova manifestacija sa sobom nosi. Kao što rekao ste, od 29. jula do 1. augusta 49. gitarijada, međutim ona će krenuti nešto ranije, dakle neki od pratećih sadržaja krenuti nešto ranije, naime 25. jula počinje Rock Akademija, dakle pravo učešće na ovo i na ovom, da tako kažemo, edukativnom programu imaju svi bendovi koji su se plasirali u završni program manifestacije, gde će u prisustvu ili uz pomoć, da tako kažemo, eminentnih predavača moći da čuju i da rade na onome čime će unaprediti pre svega svoj način nastupa, menadžment i tako dalje i tako dalje.
Dakle, mi bismo mogli da očekujemo još koje iznenađenje u smislu nekih još imena koji će nastupiti na gitarijadi.
Naravno, mi smo najavili Džibonija, ali mi smo, znači, Džiboni će nastupiti 29. upravo na Felix Romuljani prilikom otvaranja, ali će se tu pojaviti još jedno ime, veoma značajno ime. To ćemo objaviti na pres konferenciji, kao i na Rock Stage-u, također mi smo još jedno ime objavili od ovih, da tako kažemo, najekskluzivnijih i najinteresantnijih, da tako kažemo, srpskoj i onoj publici koja će doći na gitarijadu, a očekujemo da nam dođu ljudi iz celog regiona, da tako kažem, iz Rumunije, Bugarske, Grčke, Makedonije, Albanije, Bosne, Hrvatske, Slovenije i tako dalje.
Lepo, Pero, čućemo se sad kad budu još ova nova imena u planu, odnosno zna se već samo što, eto, to se čuo za konferenciju za novinare, ali ćemo mi Peru uključiti pa ćete vi čuti sve na vreme. Čuli ste dakle Guano Apes 31. jula u Zaječaru u sklopu turneje na kojoj promoviši novi album Offline. Ove godine biće naplaćivane ulaznice samo na Rock Bini, dok će pristup svim ostalim binama gitarijade i pratećim programima biti besplatan kao i do sada. Inače, ova karta koju budete platili biće i voucher i tek na nekom od narednih sastanaka će se tačno znati da li će uz kartu ići i besplatno piće ili možda majica sa grbom gitarijade ili nešto treće, a verujem da će sve to biti objavljeno na malo čas spomenutoj konferenciji za novinare. Slušamo Guano Apes i Close to the Sun. We went up too far, no. Vreme za sport i znate već za to zadužen Minja Vukićević. Minja, dobar dan ti želim.
Dobar dan.
Jesi se odmorio malo za praznike?
Pa, onako.
Onako. Da.
Moglo je i bolje, uvek može bolje.
Pa naravno, da. Uvek može
ali
bolje.
I nije bilo tako loše, moram priznati.
E, drago mi je zbog toga da mi krenemo priču o sportu. Svaka čast i aplauz za kajakaše, to postaje sport u kojem izgleda na svakom takmičenju možemo da se nadamo medaljama. Ovoga nadamo puta ih je bilo dosta.
Da, baš. Nadamo se će biti tako i na olimpijskim igrama. Ovoga puta u Češkoj čak 7 medalja, 5 bronzanih, po jedna srebrna i zlatna. Zaista veliki uspeh ovog sporta, pokazuju da se dobro radi u kajaku i svakim čast na svemu. Marko Dragosavljević je osvojio zlatnu medalju, zaista odličan rezultat. Imali smo prilike za još neka sjajnija odličija, ali nije bilo sreće u fotofinišu. Sreće se treba zaslužiti. Ovi momci i devojke će dobrim radom sigurno zaslužiti neke sjajnije medalje u budućnosti. Fudbal je bio zaista zanimljiv tokom vikenda kada je u pitanju domaća liga, 4 kola pre kraja i dalje 5 bodova razlike između Partizana i Crvene zvezde. Crveno-beli su pobedili Rad 2-0. Dva sata nakon toga počela je utakmica, tačnije pošto se završila utakmica na Marakani. Na stadionu Rajko Mitić počeo je duel između Partizana i Vojvodine u Novom Sadu. Partizan je bio ubedljiv, slavio 4-0. Mrlja na tu pobedu je penal koji nije dosuđen za Vojvodinu pri rezultatu 1-0 za Partizan u završnici prvog poluvremena, ali Partizan je na kraju ipak na suveren način došao do nova 3 boda i na korak je od nove titule prvaka. Ono što je čini mi se loše u celoj priči u našem fudbalu je saopštenje Crvene zvezde posle tog nedosuđenog penala. Ponovo priča kako Crvenu zvezdu kradu i Fudbalski savez i sudije. Crvena zvezda je pre nedelju dana, a svi se naravno dobro sećaju toga, imala derbi protiv Partizana i priliku da u međusobnom duelu pokaže ko je bolji na terenu. Nije to uspela, nekoliko prilika su imali tek 2 ili 3 na celoj utakmici, jednu dobru, pokazali su da u ovom trenutku nisu kadri, da nisu najbolja ekipa u ligi i ova saopštenja čini mi se samo mažu oči ljudima i pokušavaju nešto što ne bi trebalo da pokušavaju u ovom trenutku. Činjenica je da je bio penal za Vojvodinu, ali činjenica je da Crvena zvezda posle nedelju dana od derbija, kada nije prikazala ništa i kada nije dosuđen penal za Partizan, ne bi trebalo da izdaje saopštenje povodom penala za Vojvodinu protiv Crnobeli.
Da, počeli smo posle futbalskih utakmica o svemu više da pričamo.
Previše tih saopštenja kada je u pitanju futbol, previše je loših reči na konferencijama za novinare kada je u pitanju košarka i čini mi se da će ti ljudi koji vode klubove upropastiti prvo odnose među klubovima koji su sve loši i loši, a onda i te sportove koji su na nižim granama.
Nažalost, tako je, ali da se mi prebacimo na neku vedriju priču. Dakle, ovo je bio kratak osvrt na dešavanja tokom vikenda i tokom praznika. Ono što treba da gledamo i za koga treba da navijamo je teniski turnir u Madridu i da navijamo za Anu i Viktora.
Dvoje naših u Madridu, malo je falilo da Janko Tipisarević dođe do glavnog žreba, ali je u posljednjem kolu kvalifikacije izgubio od Australijanca Kokinakisa, imaju meč loptu, Janko nije iskoristio, mladi Australijanac je prošao dalje, ali Janko je uteha da će na novoj ATP listi, da je na novoj ATP listi skočio za više od 100 pozicija i trenutno je 528. Kada već pominjem listu, Novak je prvi, Federer drugi, iako je osvojio turnir u Istanbulu, ima više od 5000 bodova, manje od Novaka. Mare i Nadal i Nishikori su treći, četvrti i peti. Kod devojaka Ana sedma, Jelena 18, Williams, Halep i Šarapova prve tri. Pomenula si Anu i Viktora, oboje će sutra odigrati svoje mečeve. Ana je prošla prvo kolo, pobedila je Dulgeru, u drugom će igrati protiv Ukrajinke Svitoline, protiv koje vodi 5-0 u međusobnim duelima, ali Ukrajinka je puna samopouzdanja, prošle nedelje osvojila turnir u Marakešu, u prvom kolu je dobila Hantuhovu, prepustivši Slovakinji samo 3 gema, tako da Ani neće biti ni malo lako. Viktor u prvom kolu, što reći za njega i koliko će njemu biti lako kad igra protiv Gaela Monfisa, na šljaci je veoma teško dobiti Francuza koji se sjajno kreće, koji ima odlične udarce, ali eto, pokušat će Viktor da na startu ovog Mastersa zabeleži pobedu i popravi svoje trenutno 33. mesto na ATP listi. Kada je u pitanju odbojka, izašle su nove rang liste Evropske odbojkaške konfederacije. muška reprezentacija Srbije, treća kada su u pitanju seniori, četvrta u konkurenciji juniora i šesta kod kadeta. Pomenut ćemo i smenu u odbojkaškom klubu Vizura. Vizura vodi protiv Spartaka 2-1 u finalnoj seriji, ali je Radivojević zamenio Tanasković pred četvrti meč koji će biti odigran u Subotici. Associated Press kaže da će Stefon Kari biti MVP sezone u NBA ligi. Ta odluka bi trebalo da bude saopštena danas, to je njihova nezvanična informacija. A Kari je upravo vodio svoj Golden State do pobede protiv Memphisa u polufinalu zapada 101-86. Kari je postigao 22 poena. Na istoku Washington nastavlja da pravi iznenađenja. Pobedili su Toronto kao lošije plasirana ekipa. Sada su pobedili i Atlantu u prvom meču na gostovanju i vode 1-0. Noćas će igrati Cleveland, Chicago i Houston, LA Clippers.
Hvala ti, Minja, mnogo. Toliko o sportu. Sad sledeću pesmu neka shvati ko kako hoće i kako mu odgovara. Grupa Lude žene i Daleko iznad moje lige.
Cause I'm
čuli ste malo čas novosti kada reč o gitarijadi, dolaze nam Guano Apes, a evo nekih novosti koje će se desiti na Kalemegdanu u Beogradu. Gregory Porter, prošlogodišnji dobitnik Grammy nagrade za najbolji vokalni jazz album, i Lee Warfield zajedno sa New Power Generation Horns nastupit će na ovogodišnjem Musicology festivalu u Beogradu. A ovaj festival, koji je prethodne godine debitovao na Kalemegdanskoj tvrđavi, bit će održan ovog leta od 23. do 26. jula, a Gregory Porter i Lee Warfield su prvi potvrđeni izvođači. Lee Warfield i New Power Generation Horns nastupit će 25. jula na Kalemegdanu, a Gregory Porter, američki pevač, kantautor, glumac i dobitnik Grammy nagrade za najbolji vokalni jazz album, zatvorit će drugi Musicology festival 26. jula i prvi put se predstaviti našoj publici.
Nikad se nisi ni potrudila, više nisam kao što sam bio tad. A sada ona mene noćima prati, u praznim ulicama prepadane, uvek dotjerana, sve na njoj blista, ali džaba je sve. Ono što je radila onda i dalje pamtim, neopraštim je. I kad pred vratima ponekad pozvoni, ne otvara mi. Nikada mene nisi upoznala, bejbe. Nikad se nisi ni potrudila. A sada je došlo neko sasvim drugo vreme. Više nisam kao što sam bio tad. Samo ne korak puta kroz san.
.51, vreme da vas u formuli pozdravi Božidar Andrić.
Dobar dan, dobri ljudi.
Uz ovaj pozdrav priča vam Božidar Andrić.
Tačno je 35 godina od Titove smrti. Umro je pod parolama i posle Tita Tito i druže Tito mi ti se kunemo. Ova druga brzo se pretvorila u druže Tito, mi ti se koljemo. Ali Tita posle Tita ima i tekako u nostalgiji i poređenjima svakodnevnog života. U njima nekako uvek ispada da je onaj život za njegova vakta nekako bio bolji. Ili tačnije, bar su se znala pravila kakva sada ne umeju da uspostave ni njegovi najžešći ideološki i ekonomski kritičari. Povremeno imam posla u magacinima u Luci Beograd, izgrađenim u Titovo doba. Sad ih iznajmljuju, ali slabo održavaju novi kapitalisti i pored sveg nereda vidi se da su bili dobro građeni, ogromni i velelepni. Dokaz su da se nekada ovde i proizvodilo. I tu, u tim magacinima, postane mi jasna izreka. Ovi ne mogu ni da okreće ono što je onaj sagradio. O svečanoj sednici povodom godinu dana trogodišnje vlade, o onoj sumanutoj bini na kolubarskim kopovima, na kojoj je plot ministara gleda u leđa glavnom govorniku, okrenutom u kameru, i previše je rečeno. Kao što je mnogo stručnjaka i još više poltrona tim povodom ocenjivalo rad vlade. Ali malo je ko podvukao činjenicu da je bina ispod bagera na jelte simbolično suvim kopovima na svojevrstan način potrla još jednu simboliku Kolubare. Pre 15 godina tu je prelomljen 5. oktobar. A što se tiče ocena vlade, svi su njeni članovi pali na ispitu, jer su pokazali da nemaju ni ić dostojanstva. Pa kakav je to moralni profil ministara koji pristaju da se lomataju po onoj pustoj poljani na koju ni pravi cirkus ne bi pristao? Tri su poruke dominirale uz one trivialne i oveštale ove godine tokom 1. maja međunarodnog praznika rada. Roštiljđije na Urancima su govorile teško je, ali se uvek može da skrpi za hranu i piće za ovaj dan. Sindikalni lideri su ispoljili začudno razumevanje za vlast i poručivali da je sve na granici izdržljivosti, ali da mora još malo da se bude strpljiv dok se vidi da li se obećanja pretvaraju u pozitivne trendove. Mnogi mladi u anketama znali su za Uranak i Roštilj, ali nisu znali šta se slavi. Kako stvari stoje, meni se čini da uskoro neće znati ni šta je Roštilj. Dobar dan, dobri ljudi.
Spur the song. popodne je i 8 minuta, tema Beograda 202. A danas ćemo pričati o sudskom medicinskom veštačenju. Sudskih i veštaka i veštačenja ima mnogo. Praktično potrebni su za svaku oblast života i rada, jer kad se u bilo kom delu naših života dođe do suda, uvijek je potreba neko treći, nezavistan, objektivan i stručan, da kaže da li je to što se dogodilo bilo takvo, moglo da bude tako, zašto se dogodilo baš tako, a ne drugačije. I na kraju sudski veštaci postoje za svaku oblast života i rada ljudi. A mi ćemo danas da suzimo tu malu temu na medicinsko veštačenje. E pa kad dođemo do tog medicinskog veštačenja, onda odmah svi pomislimo na forenzičare, na one što igrane, što dokumentarne serije gde objašnjavaju nazad do najsitnijih detalja kako se dogodilo neko nedelo i ko je učestvovao, šta je uradio, šta je koristio, ali to je samo jedan deo medicinskog veštačenja. Postoje tu i one, pa ponekad i lovačke priče kao odglumio je ludilo pa su ga pustili i tome slično, ali i to je opet jedan deo medicinskog veštačenja. Ono što će nam danas biti najinteresantnije, to je ono što nas se tiče svih. Gledali, ne gledali te serije i bavili se ili ne ružnim naslovima i ružnim temama u novinama, svi smo u situaciji da radimo, da trpimo posledice rada i uživamo blagodeti rada i ponekad se nađemo u situaciji da je medicina rada ono mesto koje nam je potrebno da potvrdimo ili negiramo ono što se dogodilo. Dakle, danas ćemo pričati o veštačenju, sudskom veštačenju u oblasti medicine rada. Gost u studiju nam je profesor dr. Aleksandar Vidaković. Dobar dan.
Dobar dan.
Osnivač udruženja sudskih veštaka u medicini rada. Ajte, molim vas ovako na početku da stvarno razlučimo da li ta sudska medicina obuhvata sve ovo što sam ja nabrojala, šta sve zapravo obuhvata i koji je deo forenzika, a koji deo je medicina rada?
Pa prvo bih rekao da postoje više istina, a veštak je taj koji da izabere pravu istinu. To je otprilike ovo što ste vi rekli. Sudski veštak je stručnjak određene oblasti koji treba da pomogne sudu da dođe do neke prave istine, da procine neke činjenice i da donese odluku, jer sudije i advokati nisu dovoljno verzirani za druge neke struke i grane. Mi danas imamo više vrsti tih sudskih veštaka koji se bave veštačenjima u medicini, u tehnici, inženjere, geodete i tako dalje. Sudsko-medicinski veštak veštači sporove koji su vezani za medicinu. Klasična je pojava i obaveza specijaliste sudske medicine da veštači sve što je u vezi sa, da kažem, leševima, sa mrtvim materijalom, i to su forenzičari. I mi drugi sudski veštaci iz drugih grana medicine se tom oblašću ne bavimo. Mi smo u toku studija na medicini uglavnom to radili, obdukovali leševe, i nikad nam se više u životu nije pružila prilika niti obaveza da to radimo. Ali ova druga vrsta veštačenja, posebno veštačenja sporova iz radnog odnosa, su sve češta praksa i specijalista drugih grana medicine, prvenstveno specijalista medicine rada. Mi u osnovi naše delatnosti u medicini rada bavimo se profesionalnim bolestima, povredama na radu, bolestima u vezi sa radom, ocenjivanjem radne sposobnosti i sve štete koje iz ovih delatnosti proizađu su predmet veštačenja veštaka, specijalista medicine rada. Mi smo pre 10 godina osnovali udruženje sudskih veštaka medicine rada i već 15 godina održavamo stručne sastanke jedanput godišnje na tu temu. Svi smo pre 15 godina ili većina nas bili neki početnici, polulaici, i polako smo učili jedni od drugih dok nismo došli do jednog nivoa kad možemo da kažemo da smo zreli da školujemo sudskog veštaka. Nažalost, kod nas nije uveden još pojam licenciranog sudskog veštaka. Mi imamo licence za raznorazne, mnogo važnije, mnogo manje važne stvari u našem životu, a jednu vrlo ozbiljnu delatnost i odgovornu delatnost sudskog veštaka nismo uveli u licencu.
O licencama ćemo da pričamo danas, ali ćemo više da pričamo i o baš ovom vašem delokrugu rada, o medicini koja se odnosi na rad, na radne odnose, na to što ste rekli, jer tu spadaju i pitanja o mobingu i o fizičkom bolu i o duševnom bolu, znači sve ono što može da se podvede pod nematerijalnu štetu, materijalnu štetu, sva ona pitanja koje čovek koji radi i dođe u situaciju da trpi posledicu svoga rada, može da dođe i do suda i da postavi pitanje. To je pitanje i poziv i za vas, poštovani slušalci, da se javite na 064-0202-200. Ako budemo mogli, mi ćemo da odgovorimo na svako vaše pitanje. Gost u studiju nam je profesor dr. Aleksandar Vidaković. Pričamo o medicini rada, o sudskom medicinskom veštačenju u oblasti rada i radnih odnosa. Pa javite se. Čekamo.
Ti i ja na 202. If you ever feel alone and the glare makes me hard to find, just know that I'm always very loud on the other side. Cause with your hand in my hand and a pocket full of soul, I can tell you there's no place we couldn't go. Just put your hand on the glass, I'll be trying to pull you through. You just gotta be strong. I don't wanna lose you now. I'm looking right at the other half of me. The legacy that's set in my heart is a space and now you're home. Show me how to fight for now. And I'll tell you, baby, it was easy coming back into you once I figured it out. You were right here all alone. It's like you're my mirror. My mirror staring back at me. I couldn't get if you want, cause it's like you're my mirror. My mirror staring back at me, staring back at me. Aren't you something and original? Cause it doesn't seem really as simple, and I can't help but stare, cause I see truth somewhere in your eyes. Ooh, I can't ever change without you. You reflect me, I love that about you. And if I could, I would look at us all the time. Cause with your hand in my hand, in a pocket full of soul, I can tell you there's no place we couldn't go. Just put your head on the glass, I'll be trying to pull you through. You just gotta be strong. I don't wanna lose you now. I'm looking right at the other half of me. The biggest thing that's set in my heart. There's a space and now you're home. Show me how to fight for now. I tell you, baby, it was easy coming back into you once I figured it out. You were right here all alone. Oh, it's like you're my mirror. My mirror staring back at me. If I couldn't get any bigger with anyone else beside me. Space and now you're home. Show me how to fight for now.
now.
You show me, baby.
I tell you, baby, and it was easy coming back into you once I figured it out. You were right here all along. It's like you're my mirror. Oh, my mirror staring back at me. Oh, I couldn't get any bigger. Oh, with anyone else beside of me. Oh, and now it's clear as this promise that we're making two reflections into one. Cause it's like you're my mirror. Oh, my mirror staring back at me. Staring back at me. Oh.
Je i 19 064 0 202 200, naš telefon za vaša pitanja o medicini rada. Stali smo kod toga šta se zove i koje oblasti zapravo pokriva medicina rada. Rekli ste tu su i materijalna i nematerijalna šteta koja nastaje. Ajmo od nematerijalne, ona je uvijek nekako zanimljivija.
Pa ne zanimljivija nego je atraktivnija. Materijalna šteta se relativno lako rešava, to je gubitak u zaradi zbog odsustvanja s posla, gubitak napredovanja, podela nekih viškova i ne znam kako bi to definisao. I to uglavnom rešava pravnik, ekonomiste. Međutim, nematerijalna šteta je dosta komplikovani pojam. On podrazumeva duševni bol, fizički bol, strah, nadoknadu zbog naružavanja, zbog ugleda časti, zbog vrlo teške invalidnosti. To su pojmovi koji obuhvaćeni nematerijalnom štetom. Većina tih pojmova su teško merljivi. Izuzetno je teško odrediti intenzitet i trajanje straha, a sudija upravo tako formuliše pitanje. Intenzitet i trajanja bola. Mi smo svi različiti i neko doživljava i strah na jedan način, drugi na drugi način. Sudskom veštaku je zadatak da, ako pokuša, ako može da to izmeri.
Kako
i da,
može da
u brojčanim vrednostima, i mi stalno objašnjavamo sudu da je to nemoguće. Nemamo mi, da kažem, bolometar, pa da izmerimo koliko je nekog bolelo nešto. Jel? Tako da se tu uglavnom ne slažemo mnogo sa sudijama i pokušavamo to na jedan opisan način da definišemo.
Zanima me, izvinite što prekidam, ali da li postoji kako se u svetu to rešava?
Pa isto tako, znate. Ima jedan drugi pojam, to je takozvana životna aktivnost. To podrazumeva sve radnje koje jedan građanin, jedna individua sprovodi, vezane od onih najosnovnijih elementarnih potreba, ishrane, toaleta, kupovanje štampe i tako dalje, do hobija. Vi imate situaciju da je radnik slomio nogu na poslu i to je bila povreda na radu i on je rešio to, međutim on ima hobi da ide na pecanje. Ta noga mu ne dozvoljava više da se bavi tom svojom nekakvom važnom, bitnom životnom aktivnošću. Vole da igra fudbal, sad to više ne može da radi. Znači, životna aktivnost je jedan široki pojam, strogo individualan i teško ga je proceniti šta sve spada u životnu aktivnost jedne individue i kako to izmeriti. Imate situaciju, recimo, da je čovjek slomio mali prst na poslu, što na izgled izgleda potpuno bezazlena povreda, međutim ostale ukočenost tog prsta, on radi neki posao gde mu prst taj nije angažovan na poslu, međutim on ima hobi da svira violinu, u nekom klubu svira violinu i on potpuno je nesposoban više zbog povrede malog prsta da svira violinu. Ta njegova životna aktivnost za njega mnogo znači. On je uživao, on je živao sa drugovima, prijateljima, organizovali su orkestre i tako dalje. Jedan dobar deo neprofesionalnog života je njemu sad uskraćen. ili ga obavlja sa mnogo više napora.
Sad to što pričate meni zvuči kao priča koju negde čujemo kao, kao hipotetička stvar. Da li toga ima zaista u praksi kod nas?
Pa ima sve više, znate. Ljudi nisu mnogo bili informisani, sve više te razno razne informacije protiču u javnost i sad ljudi znaju i on dođe sa zahtevom kod svog lekara da sprovede to veštačenje. Procedura je ili će to njemu lekar ordinirajući da da neko mišljenje, što obično sud ne uvažava. Pokušat će neke probleme da reši i takozvanom medijacijom. Danas je i priznata aktivnost medijacija, posredovanje koje postoji zakonski regulisano, gde se pokuša spor, potencijalni spor, da se reši pre suda, da se na neki način usaglase zahtevi radnika, recimo i poslodavca, da bi se skratila procedura, da bi se smanjili materijalni troškovi i tako dalje. Ako se ne reši proces medijacijo, onda radnik ima pravo, i bez toga ima pravo da ide na sud. I ako ide preko medijacije, može da ide na sud. Sudu se postavlja zahtev za tu nadoknadu, koja nekad i nije tako mala. Evo, ja ću navesti jedan primer. Jedan naš general, posle ove cele naše gužve što smo preživjeli, je bio sumnjičen, bio je u zatvoru mesec dana, nije ni pokrenut sudski spor. On je izgubio ugled i u porodici i među prijateljima i među kolegama s kojima radi. On je bio u zatvoru. Njemu je narušen njegov integritet, njegove ličnosti, njegov ugled i on je dobio 5 miliona dinara pre par godina, jel? Znači, to sve više živi. E sad, sudski veštak mora da bude objektivan, da to proceni. Neka su to jednostavne radnje, nekad je malo komplikovano.
Recimo, ljudi koji imaju problem sa poslom na poslu, ono što se sve češće pojavljuje, priča o mobingu. Da li je i to deo koji dolazi u domen sudskih veštaka? I šta je zapravo, kako sudski veštaci definišu mobing? Šta jeste, a šta nije?
Pa mobing bi bio najkraće rečeno maltretiranje na poslu. I relativno skoro je taj pojem uveden i u našu struku i u naše sudske veštačenja. Sad postoji zakon o mobingu. Najveća teškoća je neku pojavu definisati da je mobing. Mobing u stvari predstavlja jedno maltretiranje radnika od strane ili pretpostavljenog ili drugih radnika koji mu onemogućavaju da normalno radi ili mu ne daju poslove za što je kvalifikovan i on troši radno vreme bez posla, ne daju mu odgovorne poslove iako je sposoban da ih radi, ili suprotno, da ga preopterećuju poslovima, da mu daju toliko obaveza da on nije u stanju to da uradi.
A da li tu može sudski veštak da utvrdi nešto? Kako to?
Sa željom da ga odstrane s posla. Krajnja ideja mobera, to je onaj koji mobinguje nekoga, je da natera radnika da da ostavku i da ode s posla. Nekad je to problem da se jedni zahtevi koji traže normalan rad smatraju mobingom. Ako šef od jednog radnika traži da ozbiljno radi, da poveća normu, da, što je sve još u normalnim, optimalnim granicama, i radnik koji je polu neradnik ne prihvata to i krene da traži zahtev za mobing. Mobing je nešto što nije trenutno, maltretiranje radnika mora da traje određeno vreme, da on zbog toga trpi posljedice, da se psihički menja, da ne može da spava, ne može da jede, sa puno još drugih posljedica zbog takvog maltretiranja. Dokazati da je neko mobingovan ili seksualno zlostavljen, što također pripada mobingu, nije jednostavna stvar, tu je potrebno i praćenje i konsultacija, saradnja sa svedocima, da se stvarno dokaže da je jedan radnik od nekoga, kažem poslodavca ili drugih radnika, maltretiran do te mere da on sad trpi posljedice tog maltretiranja. To je jedna vrsta psihičke traume. Dugo smo mi veštačili samo fizičku traumu. Međutim, danas imate pojam psihičke traume i kao pojam povrede na radu i imate situaciju ovog posttraumatskog stresnog poremećaja koji je posle ovih, nažalost, strašne tragedije koje smo imali, sve česta pojava. To je psihička trauma koja je ostavila trajne posljedice kod nekog koji je učestvovao u ratnim dejstvima, u policijskim akcijama i slično.
I o tome ćemo da pričamo još za koji minut. 064-0-202-200, vaš telefon za naša pitanja. Ne, naš telefon za vaša pitanja. 12.33, tema Beograda 202, medicinsko veštačenje, sudsko, naročito u delu koji se zove medicina rada. Gost mi je profesor dr. Aleksandar Vidoković i sad moje pitanje za vas je šta recimo čovek koji, šta vi radite kad vam sud traži? Koji je to skup radnje? Šta ja recimo kao neko ko se sudi sa nekim mogu da očekujem? Će sudski veštak mene da ispituje, proverava ili koji je to posao koji vi radite?
Pa da počnemo prvo od toga, sudskog veštaka predlaže ili jedna stranka ili druga stranka preko svojih advokata ili bira sudija. Postoji spisak sudskih veštaka prema oblastima i određuje se veštačenje recimo za jednu povredu na radu, radnik se okliznuo u pogonu ili je bilo prosuto neko ulje, slomio je nogu, pretrpeo celu torturu, zdravstvenu, lečenje, operacije, gips, rehabilitacije itd. Rešio je problem administrativno povrede na radu, jer to podrazumeva da mu se ne umanjuje vreme za bolovanje, ne participira zdravstvene usluge. Ako dođe do teških poremećaja u radnoj sposobnosti, preko invalidske komisije ostvaruje neki oblik penzija ili skraćeno, sad nema više skraćeno radno vremena. I to je kompenzacija koju je radnik koji se povredio na poslu ima. Međutim, radnik je u toku tog cele te procedure koje je preživeo, recimo godinu, dve dana, trpeo i druge teškoće, to su vezane za intenzitet bola, za strah, za umanjenje radne i životne sposobnosti, to mora da reguliše preko suda. Neko je kriv što je on pao i što je slomio nogu i taj tu krivca treba neko da odredi. On zahteva od suda da se njemu nadoknade ovi delovi nematerijalne štete u materijalnom smislu i tuži svoju firmu. Ne ulazići ko je kriv zbog tog prosutog ulja, osnovni krivac je rukovodilac, direktor firme. On mora da nadoknadi radniku štetu. Međutim, nije direktor kriv što je to ulje bilo prosuto i što se ono kliznuo. Kriv je neko koji to nije sprečio, što nije počistio to ulje i tako dalje. Pokreće sada direktor proces da se utvrdi ko je kriva za taj detalj zbog čega je radnik pao. Radnik će ostvariti svoje pravo zahtevo suda, a sud veštaku uvek postavlja konkretno pitanje. Intenzitet i trajanje bola i recimo umanjenje životne aktivnosti. Sudski veštak mora da uzme svu dokumentaciju gde je lečen, kako je lečen, od ukazivanja prve pomoći do završetka rehabilitacije. I da taksativno navede da je imao vrlo jake bolove u momentu pada, u momentu transporta do prve zdravstvene ustanove. Tu je on dobio nekakvu anesteziju, taj bol je smanjen. Mora da ide na operaciju, u toku operacije pod anestezijom on nema bol. Međutim, kad se završilo skidanje gipsa, recimo o tome razgovaramo, on je mora da ide na rehabilitaciju, koja je jednim dobrim delom bolna. Znači, sudski veštak mora u tim vremenskim etapama da procenjuje kad i koliki je bol on imao. Dokumentovano.
Pa na osnovu čega vi to možete da procenite?
Po nekakvom životnom iskustvu mi znamo da je prelom noge izuzetno bolan, da je u toku hiruške intervencije potpuno bezbolan i onda se to kombinuje po satima, danima, jakši intenzitet, slabi intenzitet bola, a sudija to sve ubacuje u pojam psihičkog bola. Umanjenje život aktivnosti stvara psihički bol kod radnika. Ovaj fizički bol je bio definisan samom povredom. Psihički bol je umanjenje životne aktivnosti, umanjenje naruženosti.
A kako vi to može, kako, na osnovu čega vi to procenite? Jel postoji neka međunarodna skala ili neka medicinska potvrda?
Teškoća da... i neslaganje među veštacima je upravo bila u tome što nemamo merilo za tako nešto. I mi smo na ovom našem udruženju za ovih 15 godina uspeli da damo nekakve normative, ne, da izvučemo neke kriterijume, da ih numerički obradimo, pa da znamo, ako je noga skraćena za 3 cm, ta funkcija noge je umanjena za toliko procenata. I to je jedna empirija, to je jedan dogovor, to nažalost nije prošlo neku zakonsku formu, ali je preporuka da veštak može da se orijentiše, da radnik u kome je noga skraćena 2 cm zbog povrede ima recimo 30% umanjenu funkciju te noge. Ali to ne znači da je on 30% invalid, jer ta noga, ako mu je posao administrativno sedeći, nije u nekoj posebnoj funkciji, za razliku od nekog koji celo vreme stoji ili hoda u toku rada.
Da, ali su mu narušene neke druge...
Pa nije isto umanjenje životne, radne i životne aktivnosti onome koji hoda i onome koji sedi za isti poremećaj, za istu kategoriju procenta poremećene funkcije te noge. To su uvek individualni slučajevi veštačenja, nemate šemu definitivno, znači svaki slučaj se veštači posebno.
Mislim da je važno još nešto da kažemo, da li sudski veštaci, lekari, procenjuju koliki je, sad nadam se da ću dobro reći, taj nematerijalni bol kad se pretoči u materijalno, ko to procenjuje?
Sudija. Vi sudi date odgovore na ta pita koja je konkretno postavio i uvijek se veštak drži samo pitanja koje je sud naložio. Svaka preambula zahteva je formulacija šta sud traži. Sud, to što vi date kao stručnjak u nekakvim oblicima, opisnim ili numeričnim vrednostima, da bi približili se istini, on to pretače u odluku, kroz odluku u finansijsku nadoknadu.
To o čemu pričate, to što vi radite, to su vrlo ozbiljne stvari i vrlo zahtevne. Kako je to regulisano pravno kod nas? Koliko je to pokriveno zakonima, poštovano?
Nažalost, imamo puno zakona, ali mnoge zakone ne poštujemo, pa ni ove zakone o sudskim veštacima. Posebno ne o izboru sudskog veštaka. Postoji u zakonu o veštacima šta je uslov da neko bude sudski veštak.
Šta je?
Vrlo neprecizno i opširno i nedovoljno tačno data šta su uslovi da neko bude veštak. Praktično svaki lekar može po toj preporuci zakona da bude veštak.
A da li zaista može?
Može, ali obično ne može svako da radi to kvalitetno. To je izuzetno odgovoran posao, gde taj veštak mora da zna prvo svoju struku na zavidni nivo da dovede i mora da postoji edukovan za razne zakone, pravilnike, poslovnike ili već ne kako je sve to regulisano. U toj kombinaciji pravne edukacije i medicinske edukacije možda bude dobar sudski veštak. Mi smo kroz ove naše simpozijume ovih 15 godina pokušali da na neki način školujemo te buduće veštake i dosta smo uspeli, mislim, počeli smo od nekih osnovnih pojmova veštačenja i došli smo do ozbiljnih seminara sa ozbiljnim referatima. To nam uglavnom drže eminentni stručnjaci iz pojedinih oblasti medicine, prava, uvek tu imamo i pravnike i sudije i inženjere zaštite na radu i psihologe i socijalne radnike. To je otprilike sastav tog našeg udruženja i često se tu konfrontiramo dok ne dođemo do nekog zaključka. Ponavljam, nažalost, mi nemamo školovanog veštaka sa licencom. Sve ove naše bivše republike u okruženju, kako se to već kaže, imaju to pitanje rešeno. Zakonski rešeno, tamo postoje sudski, licencirani sudski veštaci.
A ko bi trebalo da da tu licencu? Odnosno, gde bi
to
trebalo
je,
da se... traži.
Prvi, možda i jedini korak da u uslovima za sudskog veštaka stoji da mora da bude sa završenom edukacijom, sa licencom da je sudski veštak. Mi imamo za našu medicinu rada razrađen detaljno program kako bi taj veštak trebao da se oškoluje i doškoluje da bi bio dobar veštak. I program edukacije i jedan detaljan pravilnik, koristili smo pravilnike Hrvata, Slovenaca, Makedonaca koji su to izvanredno rešili, i to sad treba da ide na Ministarstvo pravosuđa da promeni uslove za veštaka i da ozvaniči takav jedan dokument. Nažalost, još uvek čekamo licencu sudskog veštaka.
Nadamo se da će to uskoro da se desi. Ovde zastajemo, malo sviramo. 064-0-202-200. Stigle su neka vaša pitanja. Ja i dalje neću da čitam pitanja koje nemaju veze sa temom. 12.50. U temi Beograda 202 naše formule danas pričamo o sudskom medicinskom veštačenju. Gost mi je profesor dr. Aleksandar Vidaković. Interesantno da vaše pitanja koja su pogodila temu su se uglavnom vrtila oko invalidskih penzija. Koliko je to u vašoj nadležnosti? Jel vi rešavate i to kad neko ne može da ostvari to pravo ili?
Vidite, to je jedan širok pojam. Invalidska penzija i taj proces penzionisanja je samo kraj nekih aktivnosti. Medicina rada je jedan od ključnih zadataka, ima ocenjivanje radne sposobnosti. Ali to podrazumeva mišljenje o radnoj sposobnosti jednog srednjoškolca, takozvana profesionalna orijentacija, da dete ide u školu pored onog što želi da izabira zanimanje koje će moći sutra da radi ako ima neki hendikep, bez problema i po svoje zdravlje i po taj proces rada. Mi imamo, nažalost, nedovoljno razvijenu tu profesionalnu orijentaciju, za neka zanimanja imamo, gde bi trebalo da se za svakog đaka odredi da li je on sposoban kad završi određenu školu moći taj posao da radi. Na stranu njegova želja, na stranu želja njegovih roditelja. Znači, objektivno proceniti buduću njegovu radnu sposobnost. Što je u nekim zanimanjima relativno dobro rešeno, nekima nije. Danas imate lekarsko uverenje koje izdaje pedijatar, možda ide u svaku školu, što je sasvim pogrešno. Imamo kasnije ocenu radne sposobnosti da takozvanu selekciju, da na jedno radno mesto konkurišu više radnike, pa biramo ono koje je najsposobnije za taj posao. Ocena radne sposobnosti podrazumeva i mišljenje o bolovanju. Da li je radna sposobnost umanjena za određeno vreme zbog određene bolesti. I imamo tu definitivno takozvanu trajnu ocenu radne sposobnosti, to je zbog bolesti, povreda, ako radnik ne može više da radi, tu odluku daje invalidska komisija. U svim ovim etapama ima mesta i za sudsko veštačenje. Sutra roditelj jednog đaka koji je usmeren pogrešno, kad bude svestan da ta diploma ne može da koristi tom detetu da se zaposli, ima pravo da tuži onog komu takvo mišljenje dao da može da se školuje u tom zanimanju. Imate situacije gde radnik nije zadovoljan sa odlukom invalidske komisije, da smatra da nije sposoban da radi, a odluka je da je sposoban da radi. Ranije smo imali manje tih problema jer je postojala takozvana druga kategorija, treća kategorija invalidnosti, znači skraćeno radno vreme ili promenu radnog mesta. Sad su te kategorije ukinute, postoji samo gubitak radne sposobnosti, što otprilike je bivša prva kategorija, ili nema potpuni gubitak radne sposobnosti. Dosta je sužena ta definicija za manipulisanje i to pravi određene teškoće. Sud uvek ima pravo da veštači takve odluke.
Ovo su sve neke informacije koje mogu biti zanimljive i važne mnogim našim slušalacima. Da li postoji neko mesto, neka institucija, neko kome mogu da se obrate i da se raspitaju o svemu tome, da ne moraju da čekaju da odu na sud da bi to rešavali, nego da se informišu na vreme?
U našoj branši, u medicini rada, postoji takozvani, ne takozvani, nego postoji institut za medicinu rada ovde u Beogradu i postoje 3-4 zavoda za medicinu rada. To su institucije koje daju mišljenje o radnoj sposobnosti. Bilo u ambulanskim uslovima, bilo u hospitalnim uslovima, imamo recimo trovanja olovom, gde moraju da budu hospitalizovani radnici, da budu lečeni, pa tek na kraju da dajemo mišljenje o radnoj sposobnosti. Ta mišljenja su preporuke za invalidsku komisiju, a invalidska komisija je zakonom određena da daje definitivno mišljenje. Uglavnom je to u saradnji dobro, međutim i tu postoje određene nesaglasnosti i u tim nesaglasnostima, bilo da se žali radnik, bilo da se žali poslodavac, ima mesta za sudsko medicinsko veštačenje.
Hvala vam. Bio je danas gost u temi Formule Beograda 202, profesor dr. Aleksandar Vidaković. Nešto smo novo naučili, bar ja, nadam se i vi. Ostanite na talasima Beograda 202. Slede vesti, onda hit, tako? Sam na tragu, jeste, hit. Nikola Trikoš, Mirko Šarić, Nenad Kuzmić, moje ime je Ružica Zorkić-Radičić. Ostanite sa 202.